Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн алгачкы түз эфирдеги уктуруусун баштайбыз.
Салам достор, сиздер менен студияда мен Жаркын Аманова жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу.
Демек алдагы жарым саат жаштар турмуштан кабардар болгусу келгендерге арналат.
Андыктан достор, биздин толкундан четтебестен биз менен бирге болууга чакырабыз.
Анда Жаркын, алгач угармандарыбызды берүүдүн бүгүнкү чыгарылышы менен тааныштырбайлыбы?
Жарайт, Казакстанда иштеген кыргыз мигранттары коргоо министрлигинин алдына митингге чыгышып, убактылуу өкмөткө бир катар талаптарды коюшту.
Алдактан келели ушул өзүбүздүн Кыргызстаныбызды деле иш кылайлы, бизге иш таап этиңиз деди. А биз ал жакка ошентип коргоп жүргөнүн кереги жок.
Жаңы түзүлүп жаткан конституцияга жаштар биздин да сунуштарды кошкула деген талап коюуда.
Баткен ысык көл облустарына жалпы билим берүүчү мектептерде жаңы чыгыкма киргизилди.
Интернет тууралуу кызыктуу маалыматтар.
Анчалык көп эмес, болжол менен 1000 ашык веб-манер колдонуучулары бар.
Спорт жаңылыктарына арналган юниор түрмөгү.
Булардын баардыгы жакынкы жарым саатта, ал эми ага чейин жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Жогорку кеңеш убактылуу өкмөттүн легитимдүүлүгүн тааныды. Кезексиз жыйынга чогулган Ак жол жана коммунисттер фракцияларынын депутаттары Роза Отунбаева башына турган убактылуу өкмөттү тааныган токтом кабылды. Бүгүн гана жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган Исхак Масалиев бул чечим өлкө биримдигин жана стабилдүүлүктү сактоо үчүн жасалып жатканын белгиледи.
7-8 апрелдеги өкмөт үйүнүн алдындагы кок алаңда каза болгондордун саны республика боюнча 85 жетсе, алардын ичинен 26 адам Нарындын кулундары болуп саналат. Ок учкандардын 34 28 жашка чейинки жаштар. Мындай маалымат Нарын шаардык мэриясынан алынды.
Конституцияда парламенттик республиканын принциптери жазылды. Бул тууралуу бүгүн өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда убактылуу өкмөт жетекчисинин орун басары Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында жаңы баш мыйзамда парламенттик республика деп жазылган эмес, бирок анын негизги принциптери бар.
Беларус элчилиги Курманбек Бакиев Беларус аймагында жок деп билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандагы Беларус элчиси Виктор Денисенко 7 апрель кыймылы уюштурган пикеттин катышуучуларын кабыл алган учурда билдирди.
Эми эл аралык жаңылыктардан. Ооганстанда жер титирөөдөн кеминде 7 киши каза тапты. 30 ашууну жарадар болду. АКШнын геологиялык борбору маалымдаган араанда очогу Саманган вилаятына жайгашкан жер титирөөнүн күчү 5.3 балга жетти.
Израиль бүгүн эгемендигинин 62 жылдыгын белгиледи. Өлкөнүн президенти Шимон Перес кече бул тууралуу билдирүү таратып, анда Израиль жана бүтүн дүйнө Ирандык өзөктүк программасынын коркунуч алдында турат деп айтты. Бирок ал Израилдин коргоонуу мүмкүнчүлүктөрүн да эстен чыгарбаш керек деди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыздар болот. Анда эмесе достор, жаштыктын деми менен алга карай жылдык.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн түз ободо угуп жатасыздар. Студияда Жаркын Аманова жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Бүгүн Казакстанда иштеген кыргыз мигранттары коргоо министрлигинин алдына митингге чыгып, убактылуу өкмөткө бир катар талаптарды коюшту. Мигранттар убактылуу өкмөт өкүлдөрүнүн кыргыз-казак чек арасын ачып берүүнү, казак бийлиги менен чукул арада сүйлөшүү аркылуу мигранттарды кыйнаган маселелерге көңүл бурууга чакырышууда.
Дал ошол нааразылык иш чарасына барып, мигранттар нааразы мунун угуп келген кабарчыбыз Жанарбек Акаев азыр биз менен студияда отурат.
Саламатсыздарбы?
Жанарбек, айтсаң, митингге чыккан мигранттардын негизги талаптары кандай болду?
Коргоо министрлигинин алдына митингге чыккан Казакстандагы кыргыз мигранттарынын негизги талабы инкылаптан бери жабык турган кыргыз казак чек арасын ачуу жана Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан болуп жаткан кысымдарды азайтуу боюнча убактылуу өкмөттү казак бийлиги менен сүйлөшкүлө деген талап коюлду. Алардын айтымында 7 апрелдеги инкылаптан бери Казакстандын бир катар шаарларында кыргыз мигранттарын өз мекенине кайтаруу аракети болуп жатат. Ал эмес ондогон кыргыз мигранттарын Казакстандын күч органдары бажыканадан бери алып келип депорт жасашкан. Бул көрүнүш чынында мигранттарды абдан кооптондуруп жаткан экен. Азыр ошол митингге чыккан Алматы шаарында иштеп жүргөн Медербек аттуу мырзанын азаттыкка берген маегинен кыскача уктуруп өтөйүн.
Буга чейин жакшы эле болуп келген кыргыздарга кыргыз казак бир тууган деп. Мына революциядан кийин булардын мнениеси кескин өзгөрдү да. Омондор менен уже омон өмүр кирчү эмес эле омондор кире баштады. Эгерде сен кыргыз жараны болсоң ошол жерден эч сөз жок эле машинага алып барат, машинага алып барып туруп эле анан роодо алып барат, анан депортация буга колап чыгып атышат да массовый түрдөчү. А бул революцияга чейин андай эч нерсе жок болчу.
Бул Алматыда иштеген кыргыз мигрантынын пикири болду.
Ал эми Жанарбек айтсаң, негизи эле Казакстандын укук коргоо органдары кыргыз мигранттарынын өз мекенинен чыгарып жатышын кандай себептер менен түшүндүрүп жатышат?
Дал ушул суроо менен мен Казакстан тараптын пикирин билүүгө жасаган аракетимде майнап чыккан жок. Бирок митингге чыккан мигранттардын айтымында апрель окуяларынан кийин ал жакта текшерүү абдан күчөгөн, анан Казакстандын Кыргызстандын атууларына милдеттүү түрдө каттоо киргизиптир. Маселен, буга чейин кыргыз жараны Казакстандын аймагында 90 күнгө чейин каттоосуз эле жүрчү, эми ал нерсе да алынып салыптыр. Ошол документтерди дыкат текшерүүнүн натыйжасында көптөгөн кыргыздардын үй бүлөсү ал жакта өздөрү бул жакта болуп абдан кыйынчылыкка кабылып жатыптыр. Дал ошондой мигранттардын бирөөсү Алтынбек убактылуу өкмөткө жолдогон кайрылуусунда угуза түшөк аз угармандар.
Биз ал жактан келейли, ушул өзүбүздүн Кыргызстаныбызда эле иш кылайлы. Бизге иш таап берсин бул жерден. Биз ал жак ошентип корголуп жүргөндүн кереги жок. Азыр биздин таможня ачпай турат. Биздин эсибиз ошол жакта. Тиричилик семья ошол жакта. Машинам калып кетти. Мен наоборот аякта эмесиндей болуп, биякта азыр эме талаада жүргөндөй болуп атам да өзүм жеримде. Ошол жакта алар полный алып келели, бияктан иш баштайлы. Бизге какой-то убакыт берсин. Ошон үчүн бияка правительство келгенибиз. Бизге таможня качан ачылат, качан ачылбайт бир татыктуу жооп берсин.
Мигранттар мына ушундай талаптарын коюп билдирүп атып чыгып атышат. Анан кызыгы жанары, ушул мигранттардын койгон талабына убактылуу өкмөт өкүлдөр тарабынан жооп болуп атабы?
Албетте, алар тараптан жооп болду. Маселен, алардын өкүлүн убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева кабыл алып, ушул сааттарда жолугушуу өтүүдө. Бул маселеге убактылуу өкмөттүн аракети катары өкмөттүн төрайымынын орун басары Алмазбек Атамбаев да жакынкы күндөрү Казакстанга барып, казак өкмөт башчысы менен жолугуп, дал ушул кыргыз мигранттарын кыйнаган маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзөрүн билдирди. Эми мигранттардын тагдыры менимче ошол сүйлөшүүлөрдөн гана көз каранды болот го.
Рахмат жанар, кызыктуу баянап бердиң. Достор, сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, эми кезекте студиянын коногу түрмөгө.
Ооба жаркын, бүгүн бизде конокто жаш саясатчы жана укук коргоочу Урмат Казакбаев. Кош келипсиң. Биз бүгүн урматты жаңы иштеп жаткан конституциянын долбооруна жаштардын кошуп жаткан салымы тууралуу сурайлы деп чакырганбыз. Достор, эгерде силерде да бул маселе боюнча суроо же сунуштар пайда болсо, анда тартынбастан биздин түз эфирдеги берүүбүзгө телефон чалыңыздар. Номерибиз 31-61-63. Биз берүүнүн жүрүшүндө силерден суроолорду күтөбүз.
Ал эми Кыргызстандын башка булун бурчунда болсоңуздар, биздин код аркылуу байланышка чыгыңыздар. Шаарыбыздын коду 0312.
Урмат, эми айтсаң, ушул жаштар конституциялык кеңешменин курамына кирип конституцияга өзүнүн сунуштарын жигерде айтып жатышабы?
Азырынча мындай болуп атат. Улуттук өкмөт тарабынан албетте жаштарга карата кандайдыр бир кадамдар болуп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин толук тизмеси, ушу конституциялык кеңештин толук тизмеси белгисиз. Бирөө айтат 30 киши, бирөө айтат 50 киши. Албетте, биз ошо толук тизменин санындагы тизмесин дагы билбегенден кийин биз айта албайбыз ал жакта жаштардын катышуусу канча пайыз түзөт. Ошондуктан азыр айтуу кыйын. Ушундай кемчилик болуп атат азыркы убакта ошо убактылуу өкмөт тарабынан. Эми ошол болуп аткан ошол процессти кичине ачыгыраак кылып, мына 50 киши болот. Ошол жерде 40% же 50% же 30% орун жаштарга берилет деп ачык айтып жарыяласа жакшы болмок.
Ошол негизги конкреттүү жаштар тарабынан ушул азыркы иштеп жаткан конституцияга кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген сунуштар болуп атат. Маселен, ушул президенттик мамлекет болуп калыш керекпи же парламенттик президенттикпи?
Жаралашпайбы? Албетте, жаштар тарабынан буга чейин эле сунуштар болгон. Биринчиден бул конституциялык реформаны жазууну баштардан мурун бул убактылуу өкмөттү баягы легитимизация өткөрүп, баягы толугу менен ишенимдин элдин ишенимин алып, анан ошол убактылуу өкмөттүн чыгарган закондору же мыйзамдары баягы законду түрдө болуш керек да. Бул тараптан жаштардан да мурун эле сунуштар болгон. Эми конкреттүү бул конституция боюнча аралашпы же президенттикпи же парламенттикпи? Азыр мен өзүм оюмча бул парламенттик болуш керек. бирок бул аралаш болуш керек, бирок парламентке көбүрөөк мындай укуктарды көбүрөөк бериш керек эле. Бирок аралаш болуш керек. Эмне дегенде, эгерде жалаң эле парламент болсо, бийликтин баары жалаң эле бир өкмөттө, бир партия түзгөн өкмөттө болсо, анда кечеги эле Акаевчи кечеги эле Байкеев болуп калат. Бул кечеги күнү эгерде бир үй бүлөнүн басым жасалган болсо, диктаторство болсо, бүгүн болсо бир партиянын диктаторствосу болуп калат да.
Түшүнүктүү достор, эскерте кетели, бүгүн бизде конодо жаш укук коргоочу жана саясатчы Урмат Казакбаев. Ал эми бизге дагы студияга телефон чалган угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жакшы, атыңызды айта кетиңиз.
Менин атым Рахат. Мен Урмат мырзага суроо берейин деп чалып жаттым эле.
Угатабыз сурооңузду.
Эң биринчиден Урмат мырзага чоң рахмат айтам. Ушу жаштардын үнүн айтып чыгып атканына, жаштардын атынан ушул түз эфирге келгенине. Деги эле биз ушул 7-8 апрелде болуп өткөн тополоңдон бери эле ушул жаштардын толкунун байкап атабыз да. Себеби ар бир жаран бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир жараны билет. Апрелде болуп өткөн окуяларга чоң салымын жаштар кошту. Жаштардын салымы бул жерде эбегейсиз зор. Анан бүгүнкү күндө биз билебиз 15 жылдан бери ушул эркиндикти, эгемендикти алгандан бери эле бизде өлкөдө бир чоң лозунг бар да, жаштар биздин келечегибиз, жаштарда чоң күч, жаштарга биз ишенебиз жана башка. Бул лозунгду өткөн бийликтин баардыгы айтып келген. Анан өкүндүрүп аткан нерсе, бүгүн биз фактыларды көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы азыркы убактылуу өкмөт, аталган убактылуу өкмөт ушул жолго дагы эле мындай туура эмес жолдорду ачып берип атат да, жаштардын үнү угулбай калып атат көп жерден. Анан мен бул жерде ушул Урмат мырзага мындай суроо жөнөткүм келет. Азыр конституциондук реформа жүрүп жатат. Ошол жака ушул жаштардын үнүн түптөш үчүн, жаштардын үнү кийинки мындан кийинки учурда кабыл алынышы үчүн конституцияга кандай механизмдерди киргизе алат, кандай механизмдерди сунуштай алат, ошол боюнча билейин дедим эле да. Мындан ары бизде ушул жаштардын үнү акыйкат ушундай таза чыгыш үчүн кандай жолдор болот?
Рахмат. Жаштардын үнү угулуш үчүн кандай кепилдик берүүчү механизмдер ойлоп табыш керек?
Кандай механизмдер кириш керек?
Урмат, биринчиден биринчи сунуш бул жана жогорку кеңешке депутаттыкка 5 жыл 25 жаштан өйдө талапкерин коюп депутат боло алат. Ошондуктан ошол баягы возрастной ценз деп коет, ошону түшүрүш керек 22 жашка. Эмнеге дегенде 22 жашта бул жогорку окуу жайды бүткөн возраст болот.
Бирок Урмат, ошол эле маалда 22 жашта мындай иш тажрыйбасы жок жаштар болот атпайбы?
Мен анта ойлобойм. Эмнеге дегенде 22 жашта баягы бүгүнкү жаштар бул кечеги жаштар эмес. Бүгүнкү жаштар бул телевидение, интернет өнүккөндөн баштап бул баягы өлкөдө жүрүп жаткан көп саясий баягы эмелерге
көбүрөөк
процесстерге көбүрөөк тартылып, ошондуктан мурунку жаштар менен салыштырууга болбойт. Анан экинчи сунуш бул парламенттик шайлоону 6 айдан кийин өткөрүш керек, октябрь айынан. Эмнеге дегенде бул ошол суроктун ичинде баягы жаңы келген күч, жаңы жаштардын күч, саясий күчтөрү баягы партия
мыйзамдуулук жолуна нугуна түшүп алганга убакыт болот.
Убакыт болот. Эгерде эртең эле 3 айдан кийин эле тиги шайлоо өткөрүп жатса, анда жаштардын менен түзүлгөн күчтөр жетише албай калат да. Эгерде 6 айдан кийин өткөрсө, баягы бул жаңы келген бийликтин жаштарга болгон кадамы абдан көрүнөт эле да. Ошондуктан эң башкы эки сунуш ушул.
Мына акыркы соңку апрель 7 апрелде окуялардан кийин азыр жаштардын абдан кызуу активдеп жатканын көрүп атабыз да. Анан ушул жаштардын ушундай саясатташып кетип жатышы негизи мындай башка тармактарга кызыкпай эле ушу саясатка берилгени мындай кандайдыр бир кооп туурдап түзбөйбү?
Балким бүгүнкү азыркы таптагы учурдагы ушул жаштарды ушул нерсеге түртүп атат, саясатка кызыгууга.
Албетте, албетте. Бүгүнкү болуп аткан нерсе
социалдык экономикалык тармактарда бар да.
Ооба, албетте. андай ойго кошулуп кете албайм. Эмне дегенде, саясат деген бул башкы саясатта биз эгерде аралашпасак, анда башка тараптар иштей алышы мүмкүн. Башка тараптар иштесе дагы, баягы саясат жаман болсо, башка тараптарга түзмө-түз зыян тиет. Ошондуктан жаштардын саясатка катышуусу бул абдан жакшы. Анан кийин албетте жаштар дейбиз, бирок жаштар ар кандай. Мисалы кечээ бүгүн угуп атабыз, жаштар эмне деп атат? Кыргызстан кыргыздар үчүн. Азыр болсо орустардын үйүнө барып орустарды кетирет. Ошондой жаштар эгерде келсе, бул Акаев менен Бакиевдин кошуп туруп кошкондо дагы бул абдан жаман көрүнөт.
Азыр эмне дагы бир суроо. Урмат, 2005-жылы дагы 24 марттан кийин Бакиев бийлик келгенден кийин дагы ушундай конституциялык кеңешме түзүлүп, бүт аймактарда көп жаштардын катышуусунда, бейөкмөт уюмдардын катышуусунда ушул конституциянын жаңы долбоору, мына келечек Кыргызстандын өнүктүрө турган долбоору деп иштелип чыкканда, бирок ошол сунуштардан бир дагы сунуш ушул долбоорго кирген эмес, конституцияга кирген эмес да. Анан бул жолу ушундай кепилдик барбы? Ушул силер азыр мына жаштар уюшуп алып долбоорлорду берип атасыңар, сунуштап атасыңар, анан бул силердин сунушуңар эске алынбай калат деп.
Кепилдик жок, бирок кепилдик болуп бул кыргыз элинин баягы эркиндиктин сүйгөнү ушул кепилдик боло алат. Эмнеге дегенде, эгерде баягы 2005-жылда түзүлгөн конституциялык кеңеш түзгөн сунушталган конституция ошол эң жакшы конституция. Ошону бир аз эле өзгөртүп, ошондой эле конституциялык кеңеш дагы түзүп, дагы ошондой бар жаштарды, бейөкмөт уюмдарды бүт жакты алып келип, дагы бир жолу тиги медициянская комиссия деп коет, ошодон өткөрүп, дагы бир жолу ошондой конституцияны кылып өткөрсөк, анан аягында сөзсүз түрдө бул убактылуу бийлик, бул конституцияны же кийинки шайлоодон өткөн бийлик бул конституцияны эч качан өзгөртпөйбүз деген ушмунча калат деген баягы бир өзүбүз жобо катары бекилеп аталсак ошондо жакшы болмок да. Эгерде ошону бузган бирөө, албетте буну элге да айтыш керек. Эгерде ушуну конституцияны өзгөрткөн бирөө болсо, эл чыгып ошол бийликти кайра алып ташташ керек.
Сөзүбүздүн соңунда сен да өзүңдүн жеке пикириңди ала кетсек, айтсаң, негизи сенин оюң боюнча, сенин көз карашың боюнча жаңы түзүлүп жаткан конституция кандай болуш керек?
Убактыбыз аз калды, кыска жооп берсең.
Кыска бул аралаш система болуш керек, бирок парламентке көбүрөөк укуктар бериш керек. Албетте президент кылыш керек, конституциялык сот кылыш керек. Эмнеге дегенде, конституциялык сотту президент караш керек, анткени сот системасынын үстүндө дагы бир структура болуш керек. Баягы эгерде сот системасы парламент өкмөт менен түзүлүп атпайбы, ошондуктан сот системасы эгерде туура эмес чечим кабыл алса, конституциялык сот ошону туура же туура эмес деген бир орган болуш керек. Ал сөзсүз түрдө президент болуш керек. Анан сот системасы толугу менен ачык айкын демократиялык түрдө түзүш керек. Сот системасы бул азыркы күндө эң башкы көп проблеманын баягы өзөгү ошо сот системасында болот.
Түшүнүктүү. Рахмат, Урмат. Эскерте кетели, бүгүн бизде студияда конокто жаш укук коргоочу жана саясатчы Урмат Казакбаев болду. Атайын убактыңды бөлүп, оорамандар менен кызыктуу маек курган үчүн чоң рахмат айтабыз. Ыраазычылыгыбыз билдирели. Ал эми биз болсо сапарлантабыз.
Чоң рахмат.
Достор, Азаттык Плюс жаштар берүүсү Кыргыз улуттук телерадио корпорациясы УТРК аркылуу обого чыга баштады.
Сиздерди ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 бул берүүнү көрүүгө чакырабыз.
Демейдегидей эле Азаттык Плюста жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндар тартууланат.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Эмесе дүйшөмбү сайын улуттук биринчи каналдан жолугушабыз.
Түз эфирдеги уктурубузду улантабыз. Ободо Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Микрофондо болсо кесиптешим Жаркын жана мен Эдил. 2009-жылдын 1-сентябрынан тартып Баткен, Ысык Көл облустарынын жалпы билим берүүчү мектептеринде жаңыча ыкма киргизилген.
Сабактар жаңыланып, мектеп казынасы окуучунун санына жараша болгон каржылоонунун жаңычасы мугалимдер үчүн теориялык жактан пайдалуу делингени менен чындыгында эле эч кандай өзгөрүүнү жарата алган жок дешет баткендик эл агартуучулар.
Эмесе бул тууралуу кененирээк бизге Дубандан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берсе.
Быйылкы окуу жылында сыналуучу аймак катары Баткен мектептеринде киргизилген жан башына каржылоо ыкмасы, кээ бир сабактарды кыскартып, билимкананын каржысын башкаруу мектеп жетекчилигине жүктөлгөн. Жаңы долбоор боюнча мугалимдер өткөн сабагына карап эмес, окуткан балдардын санына жараша эмгеги акы алышат. Муну менен мектеп бюджетин үнөмдөө жана аракети жогору мугалимдерге кошумча каражат берүү каралган. Бирок бул ыкманы эске алынбаган жагы шаардык мектептерде каражат үнөмү дээрлик жок кайсы болсо, айылдагы көпчүлүк предметтер окутулбаган билимканаларда кошумча төлөнүүчү каражат көлөмү артыкчылык кылат. Бул албетте мугалимдер үчүн акыйкат каржылоо деп айтууга тең эмес. Облус аймагындагы бирден бир жаш директор деп эсептелген Уларбек Арапов болсо, мугалимдерге жаңыча төлөө ыкмасы кирди дегенде кызыгуу жогорулаган эле, бирок анын натыйжасы азырынча билинген жок дейт.
Негизи бул система өзү мааниси абдан зор да. Мына бул 4 айдын ичинде, мисалы декабрга чейин ушу биздин мектептерде мугалимдер ушунчалык компетенттүүлүгү, кесипкөйлүгү, ишке болгон мамилеси абдан жогорулады. Көрсө ушул азыр ушул шартта ошо мугалимдерди финансылык нерселер кызыктырат экен да. Өзү бул жан башына каржылоо бул түзөтүш финансыга байланышкан, финансылык максатта киргизилген нерсе. Бирок методикалык жактан канча биз жыл өзгөрүүлөр болуп атат деген менен бир да мугалим азырынча бул акчаны алыш элек кошумча акчаны. Бул долбоордун ушул акчасын ала элек да, кошумча акчасын.
Деди Уларбек Арапов. Ал эми мектепте иштегенине 2 жыл боло элек Кубат агай болсо, каржылоонун жаңыча ыкмасы жаш мугалимдер үчүн эч кандай өзгөрүүнү же стимулду жаратпады. Айланып келип эле аксакал агайлар үчүн кошумча төлөм болду. Андан көрө баштапкы төлөмдүн көлөмүн көбөйтүү жакшы натыйжа бермек дейт.
Жан башына каржылоо деген бул нерсенин мисалы мага окшогон жаш мугалимдерге пайдасы жок эле экен да. Мисалы класстан тышкаркы окуулар, анан баягы тарбиялык иштер, бул чоң баягы стажы көп, эмгек стажы көп мугалимдерге гана пайдасы тийбесе, жаш мугалимдерге эч кандай стимул бере албайт экен да. Жоктой эле да, бизге мисалы сезилбейт дагы. Андан көрө кичине мугалимдердин ставканын айлык акысын көбөйтүп берсе жакшы болот эле да.
Деди Кубат агай. Үч окуучунун атасы Салимбек Муратов бул ыкманы аймактын бир мектебинде сынап көрүп, анан жалпыга сунушташ керек болчу. Ансыз да мектептерде мугалим жетишпей турганда жан башына каржылоо аймактын шартында жакшы натыйжа бербесе окутуучулардан дагы куркалабызбы дейт.
Мен ойлойт элем, муну бир мектепке эксперимент кылып көрүп, эгер пайдалуу болсо, анда башка облас боюнча, район боюнча бардык мектептерге жайса болот эле. Эми себеби азыр мектептин директору финансыны кандай башкарат, кандай коет, эми директор бул финанс эмес, же бул ишкана эмес. Ушуну бир мектепке эксперимент кылып көрүп, анан кылса болот эле деген ойдомун мен.
Деди Салимбек Муратов. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Урматтуу армандар, силер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Жогорудагы материалды толугу менен угуп алсаңыздар, анда биздин интернеттеги сайтыбызга кирип толугу менен окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Утурдан табыз.
Ошондой эле бул баян тууралуу өзүңүздүн пикириңизди бизге телефон чалуу аркылуу да калтырсаңыздар болот. Биздин номерибиз 31 61 63.
Достор, эми кезек апталык азаттык нет түрмөгүнө келип жетти. Бүгүн интернет аркылуу кантип акча тапса болот деген суроонун айланасында кеп болмокчу.
Ооба, чындыгында эле интернет жыл өткөн сайын өнүгүп маалымат алмашуунун гана каражаты болбостон, акча табуунун дагы булагына айланып бара жаткандай сезилет.
Бул тармакта вебмани аталышындагы өзүнчө акча системасы пайда болуп, учурда так ушул вебманиге кошулгандардын саны 10 миллионго жетти. Анда эмесе сөз кезегин Кубат Касымбеков козаталы.
Азаттык нет.
Салам достор, интернетте жакындар менен каталышып, кабарлашуу менен бирге кантип акча тапса болот? Маалымат желесиндеги вебмани деген эмне? Бул туурасында көз ирмемдесең кененирээк биле аласыздар.
Эмне? Кайда? Качан?
Вебмани интернеттеги төлөм акы системасы, башкача айтканда маалымат желесиндеги акча бирдиги болуп саналат. Бул түшүнүк интернетте алгач АКШда пайда болуп, 1998 жылдан баштап бүт дүйнөгө жайыла баштаган. Учурда вебмани менен электрондук кассетке ээ болгон баардык маалыматты, атап айтсак китептерди, музыка, фильм, ар кыл программаларды сатып алса болот. Ошол эле учурда сатса дагы болот. Мындан сырткары электрондук акчаны атайын алмашуу жайларында кадимки акчага айландырып, муну менен бирге кадимки эле акчага да вебмани сатып алса болот.
Шундуу курбур.
Интернетте вебмани же акча табуу үчүн эмне кылуу керек? Ыкмасы жеңил эле. Интернет өзү маалыматтан тургандыктан кызыктуу жана керектүү маалыматтарды дүйнөлүк жерде сатса болот. Мисалы, кызыктуу бир дил баян жазсаңыз, аны интернеттеги кайсы бир сайтка коюп, сатып алуучу издесеңиз болот. Эгер кызыктар адам табылса, ал сизге электрондук акча жөнөтүп, дил баяныңызды сатып алат. Сиз бул акчаны өзүңүздүн электрондук эсебиңизге сактап коесуз. Же атайын борбордордон кадимки акчага айландырып алсаңыз да болот.
Кыргызстанда.
Кыргызстанда дагы интернет аркылуу акча табуу ыкмасы жанданып бара жатат. Бул туурасында Бишкектеги электрондук акчаларды кадимки акчага алмаштыруучу Exchange KG борборунун директору Антон Кирсанов билдирет. Анын айтымында Кыргызстанда WebMoney колдонгон интернет колдонуучулар аз болсо дагы бар.
Не очень много, где-то порядка.
Анчалык көп эмес. Болжол менен 1000 ашык WebMoney колдонуучулары бар. Алардын көбү компьютерге отуруп алып сайт жазгандар, кандайдыр бир макалалар же тексттерди жазгандар. Жалпысынан интернетте акча тапкандар башкаларга аркыл кызматтарды сунуштагандар болуп саналат.
Какие-то услуги в интернете.
Антон Кирсанов жыл өткөн сайын кайсы бир кызмат үчүн төлөм акы төлөөдө WebMoney'нин мааниси көтөрүлүп бара жаткандыгын белгилейт.
Вот смотрите, допустим, недавно были вот эти...
Мына карасаңар, жакында Бишкекте болуп өткөн талаптоочулуктан улам төлөм кыла турган терминалдар иштебей калды. А бирок интернет аркылуу WebMoney менен телефон акысын, жылуулук, электр энергиясы үчүн төлөмдөрдү төлөө мүмкүн болуп жатты. Натыйжада үйдө отуруп алып эле керектүү төлөмдөрдү төлөөгө болот.
Просто оплачивать.
Ал эми Кыргызстанда Namba KG сайтынын кызматкери Александр Туманов дагы интернетте акча табуунун көп ыкмасы бар экендигин белгилейт.
Очень много вариантов на самом деле.
Интернетте акча табуунун жолдору толтура. Болгону сизге жаккан түрүн тандап алышыңыз керек. Өзүмдүн тажрыйбама карасам, электрондук акча табуу бул миф эмес. Натыйжада интернетте жакшы эле акча тапса болот.
Неплохо на этом зарабатывать деньги.
Жыйынтык сөз.
Ошол эле учурда көпчүлүк адистер интернетте акча маселесинде сак болуу керектигин белгилешет. Анткени интернетте алдап төлөм эсептерине оору кылган колдонуучулар бар экендигин эскертишет. Андыктан сактыкта кордук жок. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Достор, Азаттык Плюс жаштар берүүсү түз эфирде уктурусун улантат. Кезек юниор спорт түрмөгүндө. Биздин студияда кабарчы Закан Иманов да бар. Бүгүнкү чыгарылышта профессионалдык бокс жаатында күтүлгөн таймаштар.
Американы багынтып Азия чемпионатында байгелүү орунга татыган кыргыз спортчулары жана жеңилүүгө учураган чоң тенисчи тууралуу сөз козголот. Акан, ушул эл аралык аренада кандай жаңылыктар бар?
Рахмат Эдил. Эл аралык аренаны ала турган болсок, оор салмактагы англиялык мушкер Дэвид Хей бир тууган кличкаларды бири бири менен рингке чыгууга үндөдү. Кимиси күчтүү болсо, ошонусу мага каршы таймашка чыгууга татыктуу, же болсо алардын бири экинчисине чемпиондук кемерин белек кылса, мен салгылашууга даярмын, деди Хей. Учурда Виталий Кличко ВБС, Владимир Кличко IBF жана ВБО жааты боюнча дүйнө чемпиону. Ал эми Дэвид Хей ВБА версиясы боюнча кемер ээси. Белгилүү өтсөк, Владимир Кличко YouTube сайты аркылуу расмий түрдө Дэвид Хейди рингке чакырган. Учурда мушкерлерди менеджери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Өткөн жумада кыргыз спортчулары кандай ийгилик жаратышкан? Латын Америкасын багынткан спортчу ким болду экен?
Кыргызстандык тай боксчу Перунун Лиме шаарында өткөн биринчиликте Валентина Шевченко өлкө намысын коргоду. Ал финалдык таймашта бразилиялык спортчуну жеңип, алтын медаль утуп алды. Шевченконун атаандашы болгон Тайнар Лизбао буга чейинки спорттук карьерасында 14 беттешүү өткөрүп, жеңилүүгө учураган эмес. Бирок 4 раундтук таймаштын жыйынтыгында Валентина чоң артыкчылык көрсөтүп, жеңишке жетти. Бул ийгиликтин арты менен Шевченко август айында Кытайда өтчү согуш өнөрү оюндарына жол алды. Белгилүү өтсөк, Валентина Шевченко эреже суруш жана тай бокс боюнча дүйнө биринчилигинин чемпиону болгон.
Тилекке каршы убакыт чектелүү болгондуктан биз толугу менен спорт жаңылыктар бере алган жокпуз. Урматтуу достор, бул жана башка спорт жаңылыктарын биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дареги www.azattik.kg.
Ал эми достор, мына ушу менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү да өзүнүн түз эфирдеги уктуруусун соңуна чыгарат.
Ооба достор, мындан ары Азаттык Плюс жаштар берүүсү ар күн сайын кечки саат 8:00 түз эфирге чыгып, Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн сыналгыдагы көрсөтүүлөрү улуттук биринчи каналдан көрсөтүлүп турат кечки саат 9:00.
Демек, топтура жарым сааттан кийин баардыгыңыздарды сыналгыга чакырабыз. Ал эми бүгүнкү күндүн талкууга алына турган темасы бул жаштар менен бийлик.
Ушул достор, ушул темадагы биздин телекөрсөтүүбүздү көрүп, андан кийин биздин студиябызга телефон чалып, өзүңөрдүн пикириңерди билдирип койсоңуздар, биз аны эртең түз эфир аркылуу угузабыз.
Программаны даярдап ооба алып чыккандар кесиптешим Эдил Сапарбек уулу жана мен Жаркын Аманова. Биздин жамаат сиздерге бир гана жакшы маанайдагы жаңылыктарды каалайт.
Чек корогон ала точтарын Кекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мурдагы президенттин Ак жол партиясы үстөмдүк кылган, бирок 7-апрелдеги кандуу окуудан кийин таратылган парламенттин айрым мүчөлөрү бүгүн жыйын куруп, жаңы төрагасын шайлап жиберишти. Өзлөрүн шаардын чет жакасындагы Маев Калин тургундар деп атаган жарандар Бишкектин бийлигинен жер талап кылууда. Орусиянын биринчи шаарында өкмөткө каршы нааразылык чаралары өттү. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саат аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу Оол акыркы кабарлардан, алар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура,
саламатсыңарбы. Кезексиз жыйынга чогулган Ак жол жана коммунисттер фракцияларынын депутаттары Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөттү тааныган токтом кабыл алды. Токтомго ылайык, убактылуу өкмөткө өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды стабилдештирүүгө тез арада чара көрүү, коомдук тартипти сактоо, басып алуучулук, бирөөнүн менчигин тартып алуу аракеттерине бөгөт коюу тапшырылды. Масалиев бул чечим өлкө биримдигин жана стабилдүүлүктү сактоо үчүн жасалып жатканын белгиледи. Жогорку кеңеш материалдык техникалык жабдуулардын, отуруп иштөөчү бөлүмдөрдүн жоктугуна байланыштуу 20 майга чейин тенописке тарады. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы маалымдайт. 7-апрелде Бакиевдин бийлиги кулаганда бириккен оппозиция жогорку кеңешти таратып жиберген. Ошого карабастан жогорку кеңештеги Ак жол жана коммунисттер фракция 30 депутаты жана 18 депутаттын ордуна ишенимдүү өкүлдөрү бүгүн кезексиз отурумга чогулушту. Экс-президент Курманбек Бакиев жана мурдагы коргоо министри Бакытбек Калыевди жактап митингге чыккандар облус губернатору кылып Пайзуллабек Рахмановду ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине Кубаныч Төрөбаевди шайлап алышты. Рахманов убактылуу өкмөттү тааныбай турганын айтты. Чогулгандар Жалал Абад облустук акимчилигинин короосуна кирип барып күзөтчүлөрдү кубалап чыгышты. Убактылуу өкмөт тарабынан Жалал Абад облусунун губернаторун милдетин аткаруучу болуп Виктор Асанов дайындалган. Бул аралыкта Казакстан тышкы иштер министрлиги Курманбек Бакиев Казакстандын аймагынан чыгып кеткенин билдирди, бирок ал кайсы өлкөгө багыт алганы такталган жок. Кыргызстандын экс-президенти Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аракчылыгы менен Казакстанга 12-апрелде учуп кеткен. Бишкек бийлигинен жер талап кылган Маев Кайлинин 2000 чукул тургуну менен шаар мэринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов жолукту. Ал муктаж адамдарга жер бериле турганын, бул маселе чечилерин айтты. Ага чейин чогулгандарга милиция кызматкерлери барып, алар талап кылган жер түрктөрдүн менчик жерлери экенин айтып, аларды тарап кетүүгө чакырышкан. Айрым такталбаган маалыматтарга ылайык, милиция асманга ок атып кагылышууда 3 адам жарадар болду. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Рахматтулу Ахмедов чогулгандар айылдык милиция бөлүмүн өрттөп жиберишкенин айтып, бир дагы милиция кызматкеринин колунда курал жок болгонун билдирген. Экс президент Бакиевдин бир туугандарын кармоо аракеттери уланууда. Бул тууралуу ички иштер министринин милдетин аткаруучу Болот Шырниязов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Бакиевдин жакын туугандары Кыргызстанда, бирок Акмат жана Каныбек Бакиевдер Тейит айылындагы үйдө жок болуп чыгышты. 7-апрель кыймылы бүгүн Беларусьтун Бишкектеги элчилиги алдында пикет уюштурду. Бул тууралуу кыймылдын жетекчиси Өндүрүш Токтон Асыров Азаттыкка кабарлады. Алар президент Александр Лукашенко Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиевке саясий башпаанек сунуш кылганына нааразылыгын билдиришти. Кыймылдын 6 мүчөсү Лукашенко башкесер Бакиевди кабыл алба, Лукашенко биз сиздин пикирге каршыбыз деген плакаттар менен чыгышкан. Пикетке чыккандардын эки өкүлүн элчиликтин кызматкерлери кабыл алып, Бакиев Беларусьта жок экенин билдиришти. Убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев 18-апрелде Казакстандын премьер-министри Карим Масимов менен телефондон сүйлөштү. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, алар Кыргызстан Казакстан чек арасын ачуу маселесин, чек арада бир топ машинелердин топтолуп калганын сөз кылышкан. Атамбаев айдоо иштерине байланыштуу күйүүчү жана майлоочу майга квота бөлүү керектигине басым жасаган. Казак өкмөтү өлкөдөгү кырдаалды түшүнүп, убактылуу өкмөттү колдоого даяр экенин билдирди деп айтылат өкмөттүн билдирүүсүндө. Сиздер Азаттыктын акыркы кабарларын угуп жатасыздар. Пакистан президенти Асиф Али Зардари мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын чектеген мыйзамга кол койду. Атап айтканда, президент эми парламентти таркатып өкмөт башчыны кызматынан ала албайт. Премьер-министр Юсуф Реза Гилани Исламабадта кол коюу аземинде сүйлөп, мыйзам тарыхый өзгөрүү алып келет, өлкө демократия жана стабилдүүлүккө карай кадам таштады деди. Авиатранспорттун элерлик ассоциациясынын ростоосунда Европанын өкмөттөрү жанар тоодон атылган гүл учактарга келтирчү коркун гүлдүн учактарга келтирчү коркун үчүн баалоодо жана тиешелүү чара көрүүдө бир топ ката кетирген. Мекеменин башчысы Джованни Бизьянини бир да талкуу өткөрүлбөгөнүн, координациянын жоктугун белгилейт. Ал сыноо учуулардын жыйынтыктары белгилүү болору менен аба мейкинин тезирээк ачуу керек деди. Европанын бир катар өлкөлөрүндө 5 күндөн бери аба мейкиди жабык турат. Өткөн шаршембиде Исландияда жанартуу атылып, андан чыккан гүл аралаш түтүн асманды каптагандыктан континенттин улам бир өлкөсү учууларга тыюу салган. Деген рейстер үзгүлтүккө учурап 7 миллионго жакын адам эки жака уча албай калган. Маалыматтарга караганда авиакомпаниялар күнүнө 200 миллиондой доллар чыгашага туш болушууда. Кипр аралынын түрк бөлүгүндөгү президенттик шайлоону улутчул Дервиш Эроолу жеңди. Ал аймактын көз карандысыздыгын колдогондордун бири. Азыркы президент Мехмет Али Талатка таандаш болуп чыккан Эроолу кипрлик гректер менен сүйлөшүүлөр улантылат деп ишендирди. Түштүк менен түндүк ортосунда эмне болгонун өз көзүм менен көргөн адам катары маселенин чечилишин башкалардан көп каалаймын, себеби мен ал окуяларга күбө болгомун, деди Эроолу. Аралдын грек бөлүгүнүн өкмөтү анын жеңишин терс көрүнүш катары сыпаттады. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Анкара Кипр проблемасы жыл аягына чейин тынч жол менен чечилет деген үмүтүн билдирди. Ооган армиясынын Кабул аэропортунун жанындагы базасында жардыруудан бир аскер курман болуп, экөө жараат алышты. Ооганстан коргоо министрлигинин басма сөз катчысы жарылуунун себептери иликтенип жатканын маалымдады. Жарылуу жоокерлер машыгуу өткөрүп жаткан кезде болгон. Айрым маалыматтарга ылайык, жардырууну жан кечти аскер ишке ашырган. Талибандын өкүлү болсо, кос алган адам козголоңчу топтун мүчөсү болчу деп кабарлады. Пакистандын түндүгүндө НАТО күчтөрүнө күйүүчү май тартып бараткан эки авиацистерн кечиресиздер автоцистерна жардырылды. Жарылуу болгон маалда жолдо кетип бараткан машина өрттөнүп 6 киши жараланды. Жакын жердеги дүкөндөрдө өрттөнгөнү маалымдалууда. Хайбер районунун жетекчилиги билдиргенине ылайык, жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекшегизди тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эртеңки абар айтылуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 20-апрелде республикада күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 15, күндүз 18-23 даража жылыйт. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 даража жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 15, күндүз 10-15 даража жылыйт. Нарында түнкүсүн 4 даража, суктан 1 даражага чейин жылуу. Күндүз 12-17 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 21-23 даража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүү үстү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, мурдагы президенттин Ак жол партиясы үстөмдүк кылган, бирок 7-апрелдеги кандуу окуядан кийин таратылган парламенттин айрым мүчөлөрү бүгүн жыйын куруп, жаңы төрагасын да шайлап жиберишти. Ошондой эле ал жыйында Ак жол жана коммунисттер фракциясынын депутаттары Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөттү тааныган токтомдагы кабыл алышты. Таратылган парламенттин бүгүнкү отурумуна биздин кабарчыбыз Элен Куленбекова да күбө болгон эле. Ал азыр түз байланышта турат. Элен, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Ооба, улан, сизди угуп жатам.
Демек, бүгүн чогулган депутаттар, мурдагы депутаттар деп айтабызбы, өз жыйынында ошо жыйынын максаты катары эмнени аташты? Алар мына Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөттү тааныган токтом кабыл алган экен. Ушул маселе үчүн чогулган бекен же башка дагы маселелер барбы?
Негизи бул жогорку кеңештеги депутаттардын демилгөөчү тобун баштаган Искак Масалиев, депутат коммунисттер фракциясынын төрагасы, алгач ушул депутаттар чогулабы же чогулбайбы деп чочулап турганда эле, чогулса кворум болсо, анда биз кадимкидей эле жогорку кеңештин кезексиз сессиясын өткөрөбүз деп. Бирок ал чочулаганда бул бой раз чогулушту. 30 депутат чогулду, бирок мындан тышкары дагы 19 депутат өздөрү келе баса дагы ишенимдүү өкүлдөрүн жөнөтүштү да. Күн тартибинде 5 маселе каралды. Биринчиси бул азыркы ушул таптагы өлкөдөгү кырдаал жана 7-8 апрелдерде кагалаңды окуяда курман болгондорго кантип жардам берүү маселеси боюнча. Бул бөлүк боюнча атайын кайрылуу кабыл алынды. Бул кайрылуу мазмуну тууралуу жаңыдан дайындалган жогорку кеңештин төрагасы Исхак Масалиев буларды билдирди.
кандай десек те жогорку кеңештин легитимдүү орган болгондуктан ушуну түшүнүш керек. Биз өзүбүздүн даярдыгыбызды ушул өкмөттү бекиткенге даярдыгыбызды жарыялап атабыз. Ал эми сөзсүз бул өкмөттүн жумушуна тоскоолдук биз кыла албайбыз, тик кылбайбыз. Ошону биз элибизге жеткирели деп атабыз.
Андан кийин экинчи бөлүгүндө ушул жолугушуунун жогорку кеңештин мурдагы төрагасын жана анын орун басарларын кызматтан чакырып алуу маселеси көтөрүлдү. Зайнидин Курмановду кызматтан алуу боюнча маселе добуш берүүгө коюлуп, жалпы депутаттардын, чогулган депутаттардын 48 анын кетишин жактап добуш беришти, ал эмеси бирөөсү болсо калыс дейден калды. Андан кийин үчүнчү маселе жогорку кеңештин жаңы төрагасын шайлоо болду. Мында талапкерлер боюнча айта кетсем, коммунисттер фракциясынын төрагасы Исхак Масалиевден тышкары депутаттар Ак жол фракциясына да бир депутатты көрсөтүштү талапкерлигин. Бул Андраим Кулбаев, бирок ал киши өзүнүн каалоосу менен бул талапкерликтен баш тарткан билдирди. Андыктан депутаттар бир гана талапкер Исхак Масалиев боюнча добуш беришти жана баардыгы бир добуштан аны колдоп беришти. Ушул эсептөө комиссиясынын мүчөсү Ак жол фракциясынан депутат Динара Молдошова булар тууралуу Азатка мындайча баяндап берди.
Бүгүнкү сессияга 30 депутат катышты, жогорку кеңештин 30 депутаты. Андан тышкары 19 депутат өздөрүнүн доверенностьтерин жазып беришкен. Жазуу түрүндө бүт маселе менен, повесткан маселеси менен макулбуз, анан өздөрүнүн добуштарын да ушу жазуу түрүндө беришкен. Ошо менен 49 депутат катышты десек болот, анткени биздин регламентибизде бул нормаларыбыз бар.
Деди депутат айым Динара Молдошова. Мындан тышкары бүгүнкү жолугушууда ушул убактылуу өкмөттүн мыйзамдаштыруу маселеси каралды. Анан баягы убактылуу өкмөттүн жогорку кеңеште таратуу чечими декрет аркылуу бул эмоцияга алдырылган чечим болду деп сыпатталды да бул жолугушууда. Анан өкмөт азыр ушул тапта кырдаалды көзөмөлгө албай калганы дагы айтылды. Андыктан бүгүнкү күнү жогорку кеңеш ушул убактылуу өкмөттү мыйзамдаштырып бере ала турган өлкөдө болуп жаткан азыркы окуяларды укуктук талаага салууга жардам бере ала турган бирден бир жападан жалгыз орган катары айтылды. Андан улам ушул токтом кабыл алынды. Токтомго ылайык убактылуу өкмөткө өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды стабилдештирүүгө тез арада чара көрүү, коомдук тартипти сактоо, жанагындай жер басып алуучулук, бирөөнүн менчигин тартып алуу аракеттерине бөгөт коюу тапшырылды. Мындан тышкары 5-чи маселе болуп бүгүнкү жолугушууда ушул жогорку кеңештин ишинде танапис жарыялоо тууралуу маселе көтөрүлдү. Ага ылайык ушул материалдык техникалык жабдуулардын отуруп иштөөчү бөлмөлөрдүн жоктугуна байланыштуу жогорку кеңеш 20-майга чейин танаписке тарганы жарыяланды.
Элена, ушул жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынына карата убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн реакциясы сизге азырынча биле алдыңызбы, кандай реакция же бул азырынча белгисизби?
Азырынча белгисиз, бирок ушул баягы депутаттардын кезектеги сессиясы дейбизби, ошонун башталышында Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева бул жолугушууга келет деп айтылган эле. Абдан күтүштү, саат 4 эмес 4:30 чейин жарым саатча күтүштү, бирок убактылуу өкмөттөн бир да өкүл келген жок, катышкан жок.
Рахмат анда сизге берген маалыматтарыңыз үчүн. Биз менен азыр түз байланышта кабарчыбыз Елена Куленбекова болду. Ал 7-апрелде кандуу окуудан кийин таратылган парламенттин айрым мүчөлөрүнүн бүгүнкү жыйыны тууралуу баяндап берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жер ортолук деңизинин ак мончо катары эсептелген Кипрде ушул күндөр асман ачык, бирок саясат булуттап турган чак. Ондогон жылдардан бери Түркия менен Грециянын ортосунда талашка түшкөн бул аралдын грек тарабынын өкмөтү түрк тарабында улутчул саясатчынын президент болуп шайланышын тескери көрүнүш деп баалады. Грек киприоттору Дервиш Эроглунун бийликке келиши тынчтык сүйлөшүүнө каскак болот деп жоочурашууда. Толугураак Жаңыл Субжан баяндайт.
Буга чейин Эроглу ажырым болгон аралдын түрк тарабынын көз карандысыздыгын колдоп келген. Шайлоо өнөктүгүндө ал тынчтык сүйлөшүүсүн улантууга сөз берген. Бирок Эроглу жекшембиде жеңишке жетишкенде грек киприоттордун да түркиялыктардын да кабагы чытылды. 18-апрелдеги шайлоодо Эроглу добуштардын жарымынан бир аз көбүрөөгүн алып жеңип чыкты. Анын башкы атаандашы Байыстуу Турумдагы азыркы президент Мехмет Али Талатты түрк киприоттордун 43% азы колдоду. Грек киприот өкмөтүнүн маалымат катчысы Стефано Стефаноу Эроглунун шайланышын тескери көрүнүш катары баалап, бул шартта тынчтык жараянын кандайча улантуунун жол жобосун такташ керектигин билдирди. Анкарада Туркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган ала куштун атынан атабаган менен Эроглунун жеңишине өкүнүчүн жашырган жок. Шайлоодо Анкара Бириккен Улуттар Уюму арачы түшкөн тынчтык сүйлөшүүсүнүн жактоочусу болгон Мехмет Али Талатты колдогон эле. Эроглу жеңе тургандыгы анык болуп калгандан кийин Эрдоган ким шайланса да Туркия кепилдөөчү болгон бул сүйлөшүүнү улантууга тийиш экендигин билдирип, иш жүзүндө Эроглунун бул ишке чукул киригишүүсү зарыл экендигин мындайча эскертти.
Инанıyorum ki bu süreçte tabii benim şahsen arzum yıl sonuna kadar bu işi bitirelim.
Биздин максат жыл аягына чейин бир чечимге келишибиз керек. Биз шериктер менен сүйлөшкөндөн кийин ушундай деп макулдашканбыз. Анткени маселенин башы ачылбаса, эки тарап тең беймаза болот. Туркия өкмөт башчысын беймаза кылган нерсе Европа биримдигине мүчө болгон Кипрдин грек өкмөтү арал бирикмейинче Туркиянын биримдикке кошулушуна буттосууну уланта берерин эскерткен. Эроглу өзүн тынчтык жараянына келерги болот дегендердин тынчсызданусун четке какты.
Сечим казанмак гүзел бир шей. Кайбетмектен чок даа ий. Dolayısıyla halkımızın
түштүк менен түндүктүн түрк жана грек киприоттордун ортосунда эмне болгонун билген адам катары мен бул түйүндүн чечилишин каалайм деди жаңы шайланган түрк киприоттордун президенти өз жеңишин майрамдап жатып. 1974 жылы Кипрдин Грецияга кошулушун колдогондордун төңкөрүшүнөн кийин Туркия аралга басып кирген эле. Кипр ошондон бери экиге бөлүнүп калган. Туркия түндүк Кипрде бүгүнгө чейин 30 миңдей аскерин кармап турат.
Жаңылтып жановодо болду. Кечке азаттык угуп жатасыз. Эми Орусия окуяларынан мурдагы күнү 18 апрелде Орусиянын 6 шаарында бийликтин уруксаты менен жарандардын митингдери өттү. Анда бир нече талаптар турак жайга төлөнүүчү акын арзандатуу, жаштардын абалынан тартып аткаминерлер машинасына коюлган мигалканын алынып ташталышына чейинки талаптар айтылды. Митинг учурунда сүйлөгөндөр жергиликтүү бийликтин жаңылышын да талап кылышкан. Кепти Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Нижний Новгородда 6-чы күнү газ автомобиль чыгаруучу сооттун мурдагы жумушчулар митинг уюштурган. Алар ишсиз калганы аз келгенсип турак жай акысынын 100 эсеге көбөйтүлүшүнө нааразы экенин билдиришкен. Баш аягы 700 бөлө үчүн Горки атындагы машина чыгаруучу соот же акы төлөйсүңөр же үйдү бошотосуңар деген талап койгон. Ошондо турак жайыбыздын акысын биз бүт өмүрүбүз менен эмгегибиз менен небагыле төккөнбүз дешип ишсиз калгандар каргыш айтышкан. Ал эми Иркутск шаарындагы акция туурасында азаттыктын кабарчысы Екатерина Вертинская мындай деди.
Поддержать ангарчан, которые протестуют уже 9-й месяц, приехали жители Черемхово, Усолья Сибирского, Иркутска, Шелихова и Байкальск.
9 айга чукул нааразылык акциясын өткөрүп келе жатышкан ангаралыктарга бул жолу Черемхов, Угул, Сибир, Иркутск, Шелихов жана Байкалдыктар кошулушту дейт. Митингке 4000 киши катышкан. Алар ЖКХ тарифтеринин көкөлөп кымбатташына, коррупциянын гүлдөшүнө нааразы экендигин билдиришкен. Кай бирлери бийликтен ишеним кеткенин айтып, аткаминерлерди иштен кууш керек деген. Маселен, бул жолу мурдагыдай муниципалдык жетекчилерди гана эмес, губернатор Юрий Параничевди кызматтан кетсин талабын коюшкан. Кызык жери кимдир бирөө эгерде талабыбыз аткарылбаса кыргыздардай аны өзүбүз иштен алабыз деген. Самарада 500 ашуун киши митингке катышкан, дейинкиси ага жаштар катышкан. Чыгып сүйлөгөндөр өкүлү оозунан маселен, өкмөт биздин келечегибиздин жыргалдуу болушуна кепил болуп бере албайт экен, анда бизге андай өкмөттүн кереги эмне деп айткан. Аказканы кытап тургандар биз келеси жаштар эмеспиз, өкмөт кетсин, биз каршыбыз деген ураандарды айкырышкан. Самара шаарынан маалымат берген азаттыктын кабарчысы Сергей Хазов мындай дейт.
По итогам акции протеста было направлено обращение в адрес президента России Дмитрия Медведева с требованием обратить внимание на проблемы молодежи.
Каршылык акциясынын аягында чогулгандар президент Дмитрий Медведевке жаштар маселесине көңүл бурулушун талап кылып атайын кайрылуу жөнөттү дейт. 6-чы күнү бийликтин уруксаты менен Орусиянын 6 шаарында ушундайча митингдер өттү. Москвадан Мусамурат Алиев.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн 19 апрель дүйшөмбү таңдан тартып киргизилчү жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7-ден 8:30 чейин таңк азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утырканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык финалга берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулар аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыдан да окуй аласыздар.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык финалга болуңуздар.
Кечке азаттык угуп жатасыз, берүү үстү улантабыз. Азаттын бүгүн түштөгү алгачкы чыгарылышында угармандар үчүн Кыргызстанга президенттик башкаруу керекпи же парламенттик башкаруу керекпи деген суроо таштаган элек, төмөндө бул суроого карата угармандардын берген жообу алардын үнүн Бишкектен кабарчыбыз Айжан Шабатоева жазып алган.
Мен атым Үрлүкан кемин шарчасынан мен айтсам, парламенттик башкаруу абдан ыңгайлуу да бизгечи. Парламенттик башкаруу болгондо бүт журналисттердин баардыгы ошо парламенттеги депутаттарга көзөмөлдүк кылышмак, анан жер жерлерге дагы көзөмөлдүк кылыш керек да журналисттер. Бул абдан ыңгайлуу. Бул журналисттердин көзү менен элдер көрүп, журналисттердин оозу менен сүйлөп беришет да.
Умурбеков Роман, Бишкектик. Мен вообще ойлоп атам, экөө деле туура эмеску дейм. Эмне дегенде парламентский эл көп жерде сөз көп, анан чыр көп болот. Ошо президенттик эле оң болот го.
Нурбек, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери эки президентти башыбыздан кечирдик. Эки президенттен Кыргызстанга жакшылык алып келген жок. Кыргыз эли эки президенттин үй бүлөсүнүн курмандыгы болуп келди. Эми мындан ары конституцияны кылдаттык менен жазып чыгыш керек. Кыргыз эли жакшы эле куурады. Менин оюмча президенттик жана парламенттик башкаруу системасы болуш керек. Бул жерден президенттин бийлиги минималдуу түрдө чектеш керек. Экономика жана кадр саясатына кийиштирилиш керек. Болбосо баягы эле кайталана берет. Парламенти болсо көп партиялык болуш керек. Бул жерден дагы кылдат мамиле жасаш керек. Эл бир партиянын курмандыгы болбош керек. Атаандаштыкты пайда кылыш керек. Конституцияны жазууда кыргыз элинин менталитетин, баалуулугун, адам укугун эске алып туруп, Европанын эксперттерин өтүп, демократия жолуна биринчи кадамды шилтеш керек. Ошондо гана биз демократия жолуна түшө алабыз.
Бүбүсара Жунусова. Азыркы убактылуу бийлик Кыргыз Республикасын парламенттик өлкөгө айландырабыз дегенине макул эмесмин. Себеби биздин элдин аң сезиминин деңгээли парламенттик республиканы түзгөнгө али жетиш элек. Күчтүү парламент, күчтүү президенттик өлкө болгон каалайбыз.
Мен Жалабат облусунан чалып атам. Атым Жунусов Нурлан. Президенттик башкаруу семьясы менен киришип кетет. Эң жакшы вариант парламенттик башкаруу.
Менин атым Бейшебай Муратов деген.
Бишкектен чалып атасызбы?
Бишкектенмин. Бизде президенттик башкарууну сынап көрбөдүкпү? Ал акыры барып отуруп алып диктатурага айланып атат. Ошондуктан кандайдыр бир кемчиликтери болсо дагы аны оңдоп түздөп парламенттик башкарууну орнотуш керек, киргизиш керек деп ойлойм.
Атым Гүлбина Карабаева. Президент болгондо көрүп атасыңар, эки президенттен бизди алдап кетти. Парламенттик болгондо азыр баш аламан болуп атат. Немени деле депутаттардын деле иштегендерин көрбөдүкпү? Анан ошон үчүн абдан бул азыр шашылыш конституцияны албай туруп, кеңешип туруп, бир топто алыш керек го, сразу эле бир эки үч немени оңдой коюп, анан кийин эле элге бергенде. Баш айланып калды конституцияларын, кимисине кандай, кимисине кандай жооп беришерин билбей. Анын үстүнө көпчүлүк эл түшүнбөй атат. Анан ар бир парламенттен ушу аты баштуу кишилер айыл айылга барып түшүндүрүп, момундай болот десе, анан кийин эл түшүнүп, анан туура колдойт.
Менин оюмча президенттикти биз өттүк да, башыбыздан кечирбедик. Эки президент башыбыздан кетпедиби? Эми үчүнчү президент келгенде дагы эле ушундай эле болот да.
Демек сиз парламенттик башкаруу керек деп ойлойсузбу?
Мен парламентский башкарууну да бир башыбыздан кечирип көрөлү. Кандай болор экен?
Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз.
Жумабек менин атым.
Менин атым Руслан. Анан мен жанагы өз пикиримди айтайын дедим эле. Эми президенттик башкарууну деле көрбөдүкпү, баштан өткөрдүк го. Эми менин оюмча бизге парламентский башкаруу керек го дейм. Себеби бул анткени бул парламент бул эл өкүлдөр жыйыны болуп аткандан кийин бул элдин үнү да. Вот ошол себептер менен эл так маалымат алып дегенде мурункудай президенттик башкаруу эмес.
Ишенбек Чаланов Бишкектен.
Айта бериңиз.
Биринчи баягы президенттик башкарууну көрдүк, экинчи башкарууну көрдүк. Өкө тең мына жыйынты кандай болуп калды? Биз билебиз. Анан эми парламенттик болгондо билбейм кандай болуп калат. Чын айтсам көз жетпей турат азырчы. Башка формалдын башкаруусу барбы экен президенттик менен парламенттиктен башка?
Сиз Азаттын күн соолуна угармандардан келген ой пикирлерди уктуңуз. Аларды Бишкектен кабарчыбыз Айжан Шабатоева жазып алган. Берүү улантабыз. Алдыда кабарларда буга чейин айтылгандай, бүгүн Бишкек бийлигинен өзлөрүнүн шаарынын чет жакасындагы Маевка айылынын тургундары деп атаган 2000 чукул адам жер бөлүп берүүнү талап кылып чыгышты. Алардын аракетине биздин кабарчыбыз Кабыл Макеш байкоо салууда. Ал азыр түз байланышта турат. Кабыл, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз, оол айтсаңыз, сиз азыр кайсыл жерде турасыз?
Улан мырза, мен угуп атам сизди. Мен 2 сааттан бери ушул жер ээлеп алган жаштар менен жүрөм. Азыр болсо Маевка айылынын башталышында турабыз. Жерди түрктөрдүн арендага алган жерлерин, жерге муктаж кыргыз жаштары үлүшкө бөлүнгөн жерлерин ээлеп алгандыктан түрк ишкерлери менен кыргыз жаштарынын ортосундагы кагылышуу болуп кеттир. Бул жөнүндө менин жанымда турган, ушу жер ала тургандардын бири айда айтып бермекчи. Айтып койсоңуз кыскача.
Алло, саламатсыздарбы? Биз жер алуучулардан. Могу жерде түрктөр келип алып, түрктөр арендага алган жер экен, биз басып алган жер. Анан түрктөр келип алып, мына Маевка айылынын кыргыздарына келип, биз өйдө басып кетсе, келип мылтык менен ок аткан экен. Тигине скорыйлар кетип атат. Жетип алабызды, ошо ок атып, бул жерде жарадар болгондон өзүбүз машиналар менен скорыйга салып ийдик. Эртең менен түрктөр келип, обезной жака келип туруп, биздин балдарды бирөөсүн атты. Ал курман болду, үйүнө барып, энеси ыйлап отурат. Бир картаң кишибизди ичке атты.
Мына ушул жер алуучулардын бири айдай өзүнүн учурдагы акыбал жөнүндө түшүнүк берди. Эртең менен Бишкек шаарынын мэрин аткаруучу Иса Өмүркулов да келип, ошол жерге муктаж жаштардын баардык таламдарын чечип берем деп убада берип кетиптир. Бирок ушу шаар бийлигинен бир дагы өкүл бул жаштарга жол көрсөтүп түшүндүрбөгөндүктөн, ошо түрк ишкерлери менен түрк арендаторлору менен кыргыз жаштарынын ортосунда түшүнбөштүк болуп атат.
Кабыл, кечиресиз. Демек жанагы митингдин бир катышуучу кагылышуу болуп кетти деп айтып жатат. Демек жерлабыз деп жер бөлүнүп бериш талап кылып чыккандар түрк улутундагы кыргыз жарандарынын айдоо аянттарын басып алышкан, бе? Эгин себилген же башка өзүмдүк себилген.
Ооба, айдоо аянттарын беде же болбосо эгин себилген аянттарын ээлеп алышкан. Анан ошол түрктөр дагы кыргыз жаштарын коркутуп үркүткөндүктөн ушундай курал алып аткандыктан ушундай кагылышуу түшүнбөштүктөр пайда болуп атат да. Жарадар болгондорду алып кетти жаңы эле мынакей.
Милиция келишкен эмес бул чатакка, милиция.
Эртең менен милиция кызматкерлери болуптур. Азыркы учурда бир дагы укук коргоо милиция кызматкерлери жок бул жерде.
Жер талап кылып чыккандардын саны канчада эми болжол менен?
Болжол менен бир 3000-4000 5000 чукул деп айтып атышат. Мен өзүмдүн байкоом боюнча 3-4000 кыргыз жаштар экен көпчүлүгү. Көпчүлүгү жаштар экен. Квартираларда жашагандар, жерге муктаж балдар деп айтып атышат.
Бишкек мэри бүгүн Азаттыкка берген интервьюсунда айтты, бул жер басып алуулардын артында бир күчтөр уюштуруп жаткандай деп да. Сиз андайды байкабадыңызбы?
Андай пикирлерди айткандар да болуп атат. Себеп дегенде ушул мурдакы бийликтин өкүлдөрү да болушу мүмкүн дейт. Ошол ортодо ушундай чагымдарды, кагылышууларды түшүнбөштүктөрдү пайда кылышып ушинтип элди көкүтүп аткандар да бар деген пикирлерди айтып атышат. Бирок андайды мен өзүм көргөн жокмун, билген жокмун.
Сизге анда рахмат, Кабыл, берген маалыматтарыңыз үчүн. Түз байланышта кабарчыбыз Кабыл Макеш болду. Угармандардын эсине сала кетели, бүгүн өзлөрүн Маевка айылынын тургундары деп атаган атуулдар тобу Бишкек бийлигинен жер талап кылып чыгышты. Ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын 2.5 саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу эми таңкы Азаттан угалас, ал саат 7:00 тарта ободо болот. Саламатта калыңыз.